Joshjeve dhe tundimeve mund të bëhet ball vetëm kur dëgjojmë fjalën e Jezusit, e pohoi Papa Francesku gjatë homilisë në meshën e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës. Pavarësisht nga dobësitë tona, tha Papa, Krishti ka gjithmonë besim tek ne dhe na hap një horizont më të gjerë se kufizimet tona.
Tundimi shfaqet si një joshje patkeq dhe në fund kthehet në një kafaz në cilin shpeshherë në vend që të kërkojmë të lirohemi prej tij, përpiqemi ta lehtësojmë sa më shumë skllavrin, pa ja vënë veshin fjalës hyjit. Gjatë homilisë Papa Francesku shtjelloi një fakt dhe një rjedhoi që përshkruan Shën Jakobin leximin e parë liturgjisë sotme. Fakti është se njeriu nuk e tundon kur hyji, por e tundojnë epshet e veta. Rjedhoja është ajo që shkaktojnë vet epshet, të cilat, thot apostulli, e ngjizin dhe lindin mkatin. E mkati, kur të kryhet, shkakton vdekjen.
La tentacion, da dove viene?
Nga vjen tundimi, si vepron brenda nesh, apostulli na thot se nuk vjen prej hyjit, por prej epsheve tona, prej ligështisë sonë të brendshme, prej plagëve që kalon brenda nesh mkati original. Prej andej vin tundimet, prej këtyre epsheve, është diçka kurioze. Tundimi ka tri karakteristika: rritet, u ngjitet të tjerëve dhe shfaqsohet. Rritet, fillon qet-qet e rritet. Jezusi vetë thot këtë kur flet për shëmbulltyrjen e grurit dhe të egjërës. Rritet i gruri, por edhe egjëra e mbjell nga armiku. E tundimi rritet, 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 e nëse dikush nuk e ndalon, pushton gjithçka.
Mëtej, vjen Papa Francesku, tundimi kërkon dikë tjetër për shoqëri. E ngjitet dhe duke u rritur e duke u ngjitur, tundimi na mbyll në një mjedis prej ku nuk mund dilet lehtë. Është përvoja apostujve për cilën flet Ungjilli sotëm, ku apostujt fajsojnë njëri tjetrin në sy të mësuesit, sepse nuk kanë marrë bukën në barkë. Jezusi, thot Papa, noshta duke buzëqeshur me këtë grindje, i fton truhen nga farmi farizejnëve i Herodit, por apostujt ngulin këmbë për pak kohë, pa e dëgjuar, të mbyllur brenda problemit. Kush e kishte fajin se nuk kishin marrë bukën me vete? Ata, komenton Papa, nuk kishin hapësirë, nuk kishin kohë, nuk kishin dritë për fjalën e hyjit.
E così quando noi siamo in tentazione, non sentiamo la parola di Dio.
E kështu, kur jemi në tundim, nuk e dëgjojmë fjalën e hyjit, nuk dëgjojmë, nuk kuptojmë. E Jezusit i është dashur të kujtojë shumimin e bukëve për t'i nxjerrë nga i mjedis, sepse tundimi na mbyll, na heq çdo aftësi për të parë larg, na mbyll çdo horizont dhe kështu na çon në mëkat. Kur jemi në tundim, vetëm fjala e hyjit, fjala e Jezusit na shpëton. Dëgjimi i asaj fjale që na e hap horizontin. Ai është gjithmonë i gatshëm për të na mësuar si të dalim nga tundimi. E Jezusi është i madh, sepse jo vetëm na bën të dalim nga tundimi, por na jep edhe më shumë mirëbesim.
Ky mirëbesim, pohon Papa, është një forcë e madhe kur jemi në tundim. Zoti na pret, ka besim tek ne që jemi aq të tunduar mëkatar. Hap horizonte të reja. Nga ana tjetër, përsërit Papa Francesku, djalli me anë tundimit na mbyll dhe krijon një mjedis ngjashëm me barkën e apostujve. Është e mundur të mos biem në burgun e këtij mjedisi vetëm kur dëgjojmë fjalën e Jezusit.
I damo al Signore che sempre, come ha fatto con i discepoli con la sua pazienza.
Ti lutemi Zotit që gjithmonë, siç ka bërë me nxënësit e vet, me durimin e tij, kur të jemi në tundim, të na thotë: prit, qetësohu, kujto çfarë bëra me ty atëherë, në atë çast, kujtohu, çoj syt, shikoj horizontin, mos e mbyll, mos u mbyll, ec përpara. E kjo fjalë do të na shpëtojë nga rënja në mëkat, në çastin e tundimit.